Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pekný večer vám prajeme zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V našom vysielaní vám ponúkneme generálnu audienciu, v ktorej sa Benedikt XVI. Dnes zameral na blahoslavenú Angelu z Foligna.
Od mikrofónu vás pozdravujú
Slavka Kolisová
a Martin Kramara.
Srdečne pozdravujem slovenských putnikov. Osobitne z Nitry, zo Spiša, z farnosti Svätého Michala, z Bajerova, ako aj skupinu diakonov Košickej arcidiecézy. Bratia a sestry, ruženec je pre nás škola o modlitbi. Nech váša puti vo tomto ružencovom mesiaci oktobri vám pomôže odkryť krásu tejto modlitby, také jednoduché, ale účinnej. S týmto želaním všechna vás i vašich drahých.
Takto po slovensky dnes pápež Benedikt XVI. Pozdravil slovenských pútnikov, ktorí prišli na námestie svätého Petra, aby sa zúčastnili na pravidelnej stredajšej generálnej audiencii. Ako sme spomenuli, pápež sa v katechéze zameral na stredovekú mystičku blahoslavenú Angelu z Foligna z talianského mesta v oblasti Umbria, ktorá sa narodila v roku 1248 a ktorej osobný život, ako povedal, poznačili tragické udalosti a utrpenie.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlarvi della beata Angela da Foligno.
Drahí bratia a sestry, dnes by som vám chcel porozprávať o blahoslavenej Angele z Foligna, veľkej stredovekej mystičke, ktorá žila v 13. storočí. Ľudia sú obyčajne uchvátení opisom jej zážitkov zjednotenia sa s Bohom, ale len málo kedy venujú pozornosť jej prvým krokom, čiže jej obráteniu a dlhej ceste z východiskového bodu, ktorým bol veľký strach pred peklom, až k cieľu, teda k úplnej jednote s Najsvätejšou Trojicou. Prvá časť Angelinho života mala ďaleko od ideálu pánovej horlivej žiačky. Narodila sa okolo roku 1248 v bohatej rodine. Zomrel jej otec a vychovávala ju len matka. Mohlo by sa povedať dosť povrchným spôsobom. Veľmi skoro vstúpila do svetského prostredia Foligna, kde spoznala muža, za ktorého sa ako 20-ročná vydala a porodila mu viacero detí. Viedla trochu ľahkomyselný život. Vysmievala sa dokonca tzv. Penitentom, v tej dobe veľmi rozšíreným, čiže ľuďom, ktorí kvôli nasledovaniu Krista predávali svoje majetky a žili v modlitbe a pôste, v službe cirkvi a dobročinnej láske. Niektoré udalosti, ako napríklad kruté zemetrasenie v roku 1279, uragán a dlhotrvajúca vojna s Perudžou, spôsobili svojimi následkami mnoho utrpenia a zasiahli aj do života Angely, ktorá sa postupne začala zamýšľať nad svojimi hriechmi, až raz urobila rozhodný krok. Modlí sa k svätému Františkovi, aby sa jej zjavil a bol jej poradcom pre dobrú generálnu spoveď, ktorú chce vykonať. Píše sa rok 1285 a Angela pristupuje k spovedi u istého reholníka v San Feliciano. O 3 roky neskôr dochádza na jej ceste obrátenia k ďalšiemu zvratu. Rozviažu sa v podstate všetky jej citové putá. V období niekoľkých mesiacov jej umiera matka, po nej manžel a aj všetky deti. Angela sa rozhodne predať všetok majetok a v roku 1291 vstúpi do 3. rádu svätého Františka. Zomiera vo Foligne 4. januára 1309. Kniha svätej Angely z Foligna, v ktorej sú zozbierané všetky fakty o našej blahoslavenej, opisuje toto obrátenie a vymenúva aj jeho prostriedky. Pokánie, pokora, súženia. Potom pokračuje v opise zážitkov, ktoré Angela mala od roku 1285. Spomínajúc na ne, snažila sa ich vyrozprávať prostredníctvom mnícha, ktorý ju spovedal. On ich verne zapísal a pokúsil sa ich usporiadať do rozličných etáp, ktoré nazval kroky alebo premeny, nedokázali však zatriediť všetky. Nepodarilo sa mu to, pretože zážitky zjednotenia s Bohom boli pre Angelu tak totálnym zainteresovaním telesných i duchovných zmyslov, že to, čo počas týchto extáz vnímala, zostalo neskôr jej mysli len ako tieň. Naozaj som počula tie slová, hovorí po mystickom zážitku, ale to, čo som videla a vnímala, čo mi on, teda Boh, ukázal, neviem a nedokážem žiadnym spôsobom vyjadriť. Aj keď by som veľmi rada odhalila všetko, čo som vnímala v slovách, ktoré som počula, ostáva tam pre mňa akási neprekonateľná priepasť. Jej spovedník sa len s veľkou námahou pokúša tieto veci zaznamenať, a to najmä kvôli jej veľkej zdržanlivosti pri opise Božích darov.
K ťažkostiam, ktoré má Angela pri vyjadrovaní svojich mystických zážitkov, sa teda pripája aj ťažkosť tieto veci pochopiť zo strany tých, čo ju počúvajú. Naznačuje to, ako jediný pravý učiteľ Ježiš prebýva v srdci každého veriaceho a snaží sa ho celkom získať. Takto prebýval aj v Angele, ktorá napísala jednému zo svojich duchovných synov. Syn môj, keby si videl moje srdce, musel by si konať jedine to, čo Boh chce, pretože moje srdce je srdcom Božím a Božie srdce je zasa srdcom mojím. Možno tu zachytiť ozvenu slov svätého Pavla. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Pozrime sa teda aspoň na niekoľko krokov z bohatého duchovného putovania našej blahoslavenej, pokračoval svätý otec. Prvý z nich bol vlastne predpokladom všetkých ostatných. Bolo to poznanie hriechu, ako sama hovorí, po ktorom duša dostala veľký strach zo zatratenia. V tomto kroku horko zaplakala. Tento strach z pekla zodpovedá druhu viery, ktorú Angela mala v čase svojho obrátenia. Bola to ešte viera chudobná na lásku Božiu. Ľútosť, strach z pekla a pokánie otvoria Angele perspektívu bolestnej krížovej cesty, ktorá ju od 8. po 12. krok postupne privedie na cestu lásky. Jej spovedník to opisuje takto. Povedala mi, mala som toto zjavenie. Po tých veciach, čo ste už zapísali, daj napísať, že ktokoľvek sa chce zachovať v milosti, nesmie odvrátiť zrak duše od kríža, tak v radosti, ktorú mu darujem, ako aj v smútku, ktorý na ňo dopustím. Ale v tejto fáze Angela ešte necíti lásku, hovorí. Duša prežíva hanbu a trpkosť a nezažíva lásku, len bolesť. A je nespokojná.
Angela si najskôr myslí, že by mala niečo dať Bohu, aby napravila svoje hriechy. Postupne ale pochopí, že nemá nič, čo by mu mohla darovať. Že ona sama pred ním nie je ničím. Pochopí, že nie vlastná vôľa jej získa Božiu lásku. Tá jej môže získať len vlastnú ničotnosť a nelásku. Ako sama povie, dokáže to len pravdivá a čistá láska, ktorá pochádza od Boha. Je v duši a spôsobuje, že človek spozná svoje chyby a Božiu dobrotu. Táto láska privádza dušu ku Kristovi. A ona s istotou pochopí, že v ňom nie je nejakého klamstva. K tejto láske nemožno primiešať nič svetské. Otvára sa úplne a výhradne pre túto Božiu lásku, ktorá má svoje najvyššie vyjadrenie v Kristovi. O môj Bože, modlí sa, urob ma hodnou spoznať to najvyššie tajomstvo, ktoré uskutočnila Tvoja vrúcna a nevýslovná láska spojená s láskou Trojice, teda tajomstvo Tvojho najsvetejšieho vtelenia pre nás. O nepochopiteľná láska. Nad túto lásku, ktorá spôsobila, že môj Boh sa stal človekom, aby mňa urobil Bohom, nie žiadnej väčšej lásky. Angelino srdce však stále nesie rany po hriechu. Aj po dobrej svätej spovedi cíti, že jej bolo odpustené, ale hrozba hriechu nepominula. Je slobodná, ale stále pod vplyvom svojej minulosti. Rozhrešená, ale nie bez potreby pokánia. Sprevádzajú stále myšlienka na peklo, pretože čím viac duša postupuje po ceste kresťanskej dokonalosti, o to viac si uvedomuje nielen to, že je nehodná, ale aj to, že by si zaslúžila pekelný trest.
A tu na svojom mystickom putovaní Angela zrazu pochopí najdôležitejšiu skutočnosť. To, čo ju zachráni od jej nehodnosti a od pekelného trestu, nebude jej zjednotenie s Bohom a obsiahnutie pravdy, ale ukrižovaný Ježiš. Jeho ukrižovanie pre mňa, jeho láska. Pri 8. kroku hovorí, ešte som však nerozumela tomu, či väčším dobrom bolo moje oslobodenie od hriechov z pekla a moje obrátenie a pokánie, alebo jeho ukrižovanie pre mňa. Počas celej svojej namáhavej cesty k dokonalosti hovorí o nestabilnej rovnováhe medzi láskou a bolesťou. Práve preto najradšej kontempluje ukrižovaného Krista, lebo v tejto vízii vidí dokonalú rovnováhu. Na kríži je Bohočlovek v najvyššom akte utrpenia, ktorý je zároveň najvyšším aktom jeho lásky. V tretej inštrukcii naša blahoslavená nalieha na túto kontempláciu kríža a vraví. O čo čistejšie a dokonalejšie vidíme, o to dokonalejšie a čistejšie milujeme. Teda čím viac vidíme Boha a človeka Ježiša Krista, o to viac sa premieňame na Neho skrze lásku. To, čo som povedala o láske, hovorím aj o bolesti. Nakoľko duša kontempluje nevýslovnú bolesť Bohočloveka Ježiša Krista, natoľko túto bolesť pocíti a v tejto bolesti sa premení. Treba sa stotožniť a premeniť v láske a v utrpení ukrižovaného Krista. Identifikovať sa s ním. Obrátenie Angely, ktoré sa začalo svetou spovedou v roku 1285, dozrie až vtedy, keď sa Božie odpustenie zjaví jej duši ako nezaslúžený dar lásky Otca, prameňa lásky. Nik sa nemôže vyhovárať, hovorí, pretože každý môže milovať Boha. A on od duše nežiada nič, len to, aby ho mala rada, pretože on ju miluje a je jej láskou.
Nell'itinerario spirituale di Angela il passaggio dalla conversione all'esperienza mistica.
V duchovnom napredovaní Angela prechádza od konverzie k mystickej skúsenosti, teda od toho, čo možno vyjadriť k nevyjadriteľnému. A tento prechod sa uskutočňuje prostredníctvom kríža. Trpiaci bohočlovek sa stáva jej učiteľom dokonalosti. Celá jej mystická skúsenosť je teda smerovaním k dokonalej podobnosti s ním. A to prostredníctvom očisťovaní a stále hlbších a radikálnejších premieňaní. Do tohto úžasného diela sa Angela vkladá celá, dušou i telom. Nevyhýba sa pokániam a strastiam, od počiatku až do konca, túžiac zomrieť uprostred všetkých bolestí, ktoré vytrpel ukrižovaný bohočlovek, aby sa mohla úplne premeniť na neho. O Božie deti, odporúčala, premente sa úplne na trpiaceho bohočloveka, ktorý vás tak miloval, že za vás zomrel najpotupnejšou a nevýslovne bolestnou smrťou, najťažším a najtrpkejším spôsobom. A to všetko len z lásky k tebe, človeče. Toto zjednotenie znamená tiež žiť to, čo žil Ježiš. Chudobu, opovrhnutie a bolesť. Pretože ako vraví, skrze časnú chudobu duša nájde večné bohatstvá. Skrze opovrhnutie a hanbu získa česť a najväčšiu slávu. Prostredníctvom nemnohého pokánia, uskutočneného so zármutkom a bolesťou, dosiahne s nekonečnou sladkosťou a útechou najvyššie dobro, večného Boha. Drahí bratia a sestry, život svätej Angely začína svetskou existenciou značne vzdialenou od Boha. Potom však stretnutie s postavou svätého Františka a napokon stretnutie s ukrižovaným Kristom prebudza jej dušu pre vnímanie Božej prítomnosti. Pre tú skutočnosť, že len s Bohom sa život stáva skutočným životom, pretože sa stáva láskou a radosťou, i keď v bolesti zavinenej hriechom. A takto sa nám prihovára svätá Angela. Dnes nám všetkým hrozí nebezpečenstvo žiť tak, ako by Boha nebolo. Zdá sa byť tak vzdialený od každodenného života. Ale Boh má tisíc spôsobov, pre každého vlastný, ako sa sprítomniť ľudskej duši a ako ukázať, že existuje, že ma pozná a že ma miluje. A svätá Angela nás chce urobiť pozornými na tieto znaky, ktorými sa Pán dotýka našej duše, pozornými na prítomnosť Boha, aby sme tak spoznali cestu s Bohom a k Bohu, v spoločenstve s ukrižovaným Kristom. Modlíme sa k Pánovi, aby nás urobil pozornými na znaky Jeho prítomnosti, aby nás naučil opravdivo žiť. Ďakujem vám.
Na záver udelil pápež všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum ledosque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatikán. Práce mimoriadnej biskupskej synody pre Blízky východ dnes vo Vatikáne pokračovali tretím dňom. Počas včerajšieho dňa dominovali témy týkajúce sa situácie kresťanov vo Svätej Zemi a základnej úlohy rodín v misionárskej dynamike. Zaznela pritom silná výzva, aby kresťania túto oblasť neponechávali osamotenú a izolovanú, aby sa tak nepremenila na tzv. Múzeum pod otvoreným nebom, pretože kresťania tu majú neodmysliteľné miesto a majú veľkú zodpovednosť pri upevňovaní posolstva pokoja a zmierenia.
Milí poslucháči, to je už od nás na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus. Thank you.